Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, radiyo Ijwi rya Amerika igera Nyabugogo mu mujyi wa Kigali, mu kigo abagenzi bategera n'ibindi binyabiziga byerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu, yasanze abantu hari uruvunganzoka. Kubona aho utambukira byari bigoye, byagera ku kwinjira mu nzu abagenzi bafatiramo amatike bikaba ibindi. Ibi byasabaga umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA kwinjira muri buri nzu agatanga imirongo ngenderwaho. Aha yarageze muri kompanyi ya Capital Express itwara abagenzi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ariko biroroshye, icyo mvuga uyu mukozi ukorera hano akeneye guhumeka umwuka muzima, hajya yinjira babiri cyangwa batatu bakatisha tike, abandi bagume hano.
Aha muri Nyabugogo imirongo yari miremire kuri buri nzu zikata amatike. Abanyarwanda bari banyiraye ku ibaba bazindukanye n'iyo nka. Ubitegereje ku maso hari abo bigaragara ko bari bamaze kunanirwa, abandi bijujutira umuvundo wo kutabona amatike. Uyu werekezaga mu karere ka Rusizi ahagana mu masaha sita z'amanywa, yatubwiraga ko yageze i Nyabugogo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu.
Ngiye ngo ndashaka kugira isuzu kuva saa kumi n'aha ngaha, murabona umungubu cyo turababaje kweri? Saa kumi za mu gitondo nibwo nageze aha hantu. Ni ikibazo nyine, mwagakwiye kudukorera ubuvugizi bwihuse, dore n'imvura iraguye.
Uganiriye n'abanyarwanda byumvikana ko kuri bo kwizihiza iyi minsi mikuru isoza ikanatangira umwaka bari kumwe n'imiryango yabo barangije kubigira umuco. Nk'uyu musaza n'umukecuru, umwe yerekezaga mu karere ka Nyagatare, undi muri Ngororero.
Ubwo rero nanjye gusaba ababyeyi gusangira Noheli, nanjye gusangira ubunani n'umuryango wanjye, abana n'umugore. Hano bitewe n'uko hari abantu baba bashinzwe umutekano, mfite icyizere cy'uko ko n'imodoka ziba zihari abagenzi bavuga bati tujyana aha, niyo cyizere mfite kuko haba hari abantu bagomba kunyobora. Cyo kandi kubona hari abantu benshi kugira ngo nyobore, ndabona bitangiye bitabibonyeho.
Muri wowe uramutse utangiye umwaka utari n'umuryango bikugabanyiriza iki?
Umudamu wanjye n'abana ntabwo bakwishima, nanjye kandi nakwishima bitewe n'uko ntabwo n'abandi ndiye njyenyine, kandi nkaba nzi ko ugomba gusangira ngo mvuge ngo birashimishije.
Urabizi rero abaturage mu nzira.
Muraye mu nzira aho gute dusobanurire?
Turaye Nyabugogo nyine twabuze uko dusanga tugiye kubitegura.
Wabonye itike se?
Ashwe ndi ku murongo wo kuyishaka, ntayo ndabona. Ndetse kureba ndi inyuma y'abandi aribwo mpageze, kureba abantu bari aho umurongo ukureshya ndi bugerweho ryari.
Ariko ikibazo nabajije na bagenzi bawe, uramutse wizihije ubunani utari n'umuryango bigutwaye iki?
Aba ari ikibazo umuntu aba agomba gutangira umwaka ari kumwe n'umuryango, bagashimira Imana hamwe bose bari kumwe.
Bashimira Imana kubera iki?
Ko turangije umwaka nyine dutangiye undi, tukishimira hamwe.
Nk'ibi iyo byageze ahenshi usanga abashoferi bihutira guhindagura ibiciro by'ingendo bashingiye ku bwinshi bw'abagenzi baba bakeneye kwegerana n'imiryango yabo mu busabane. Ibi bigakorwa cyane ku bifitiye imodoka zabo zidatwarira abagenzi hamwe. Uyu yatubwiraga ko igiciro cyo kugira Rusizi kikubye inshuro zirenze ebyiri.
Nta muntu ugiye Rusizi uri hano mu mujyi.
Ariyo wambwira ngo Rusizi nangaze?
12,000
murabiri n'ivatiri. Ubundi yarangaye se? Uretse wenda iyi minsi niko
5,800 ukatishije muri ajansi watunze
ni ukuvuga ni ugukuba kabiri ugateranya
umeze ko ari ivatiri inzu yawe ni iri 12,000 shoferi agatwara 11 atwara ijana muri kwasiteri ndayifite n'indayicumi.
Kwasiteri nawe ufite itike
y'ikura? Nungu yafite kwasiteri y'icumi wajyanye nawe
Radiyo rya Amerika hari abo yabonye bamaze kwemeza ko batagitashye kuko bavugaga ko ku mirongo bari batonzeho ababishinzwe babamenyesheje ko imodoka zagombaga kubatwara zarangiye.
Ngo zarangiye niko bari kutubwira.
Mwiteguye kubigenza mute rero?
Ubwo ni ugusubira mu rugo nta kundi.
Mukazataha ryari? Ko ahubwo bishobora kuba ari bwo byaba bikomeye.
Ubwo tubivuye ntabyo gutaha twabivuyemo.
Uriyumva ute rero kuba ugiye gusubira mu rugo?
Ni agahinda gusa. None imodoka ni tutayibona se tutabigenza gute?
Nta gutangira Noheli mu gasozi cyangwa na bonani.
Tuganira na bamwe mu bayobozi bahagarariye kompanyi zitwara abagenzi bo, batubwiraga ko nubwo bigaragara ko abagenzi biyongereye bitabateye impungenge, baremeza ko nta n'umwe urabura uko agera iwabo. Bwana Jean Bosco Hakizimana ni umuyobozi muri kompanyi ya Capital Express itwara abagenzi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ingendo mu by'ukuri nk'uko mubibona abantu ni benshi, ariko natwe nk'abatransporta twiteguye uburyo dutwara aba bantu muri ibi bihe biba bidasanzwe. Imodoka tuba twaziteguye, kandi tugashyiraho na gahunda yo kugira ngo tubatware neza nta wasigaye kandi mu by'ukuri buri saha turi kugenda twohereza imodoka n'uburyo twakatiyemo abantu bakagenda bakugira nta kibazo abantu turabatwara ahubwo ni bakeya ko basanzwe bapfa nubwo mubona ari benshi ariko ntabwo ari benshi cyane imodoka zihagije zirahari nta kibazo rwose
mu yindi minsi uyu mubyigano w'abagenzi ntusanzwe muri nyabugogo ahanini ukunze kugaragara cyane mu minsi mikuru isoza ikanatangira umwaka akenshi hakunze kugaragara n'ababura ibinyabiziga bibacyura bakisanga baraye mu kigo bategeramo imodoka cya nyabugogo inzego zibishinzwe zikabarindira umutekano birashoboka ko no kuri iyi nshuro hari abaza kuharara mu bihe nk'ibi kandi abashinzwe ibyo gutwara abantu n'ibintu ndetse na polisi y'u rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda baburira abashoferi ko baba bakwiye kongera ubushishozi mu muhanda mu muganda wo kwirinda impanuka kugira ngo ibyaro kwizihiza iminsi mikuru bidahinduka gukura ibiriyo ejo bugira ubusa bw'iry'amerika i kigali